kaj praviš?
V redu, ti s Hitler me ful zanima.
Ej, zakaj so vsi od unega Hitlerja?
Mislim, malo kontroverzna oseba, ne?
Ok, ampak pač izdal so Hitler, Stalin, Tito zbirko ja. In se mi zdi...
Nimam živcev delati za oljem, ker meni se gnav skisa, če bi mogla čakati en teden, da se slika posiši. In ko sem naslikala to prvo žensko, to je bila prva slika, sem si rekla, to je ta moja Amazonka. Ne? To je sodobna ženska. To nisem samo jaz. To je ženska iz zahodnega sveta. To je zgodba, ki jo želim pripovedovati.
Zdravo, dobrodošli v 10. epizodi druge sezone kritiškega posedka oziroma posladka v obliki podcasta. Danes imamo v gosteh umetnico in profesorico Ano Sluga. Pogovarjali se bomo o izbiri medija, o razmerju med delom in umetniškim poslanstvom, med razmerjem med fotografijo oziroma videjem in slikarstvom ali po domače rečeno med klasično umetnostjo in sodobnimi mediji. Dotaknili se bomo tudi nostalgije in vloge ženske v umetnosti, tako ženske kot avtorice in kot tudi ženske kot subjekta. Vse to ob hkratnem pregledu Aninega opusa. Z vami sva tudi Jernej Čuča-Gerbec in Maša Žekš, ukvarjava se z likovno kritiko, kuriranjem, pisanjem in umetniškim ustvarjanjem. To, kar poslušate, je kritiški posedek, posladek, para umetniški projekt, ki poslušalcu ponuja v pogledu specifično, ponavljajočo se prakso neformalnega dialoga med likovno kritičarko in urednikom ali nova identiteta klepetava z art folkom. Vse dosedanje epizode lahko za nazaj poslušate na glavnih audiokanalih. Vse pomembnejše stvari, avtorje, dogodke, reference, ki jih bomo omenjali tekom podcasta, jih bomo polinkali v opis. Torej, če ste na YouTube, je v opisu videa spodaj, če pa kje drugje. Denimo na Spotifyju, pa so zapiski zbrani v opisu posamezne epizode.
Lepo pozdravljeni. Poslušate kritiški posedek.
Posladek! Posladek!
Ana Sluga je diplomirala in magistrirala slikarstvo na LUO, del magisterskega študija pa je opravljala v Talinu v Estoniji, kjer se je usmerila tudi v fotografijo. Danes na Univerzi v Novi Gorici med drugim poučuje fotografijo, kljub temu pa se kot umetnica zadnje čase predvsem pojavlja kot slikarka. Sicer njena dela obsegajo tudi video dela in v nekaterih zgodnejših slikarskih delih vidimo na splošno afiniteto do čez ali medmedijskega prostora. Pozdravljena, Ana.
Živjo, Maša, živjo, Jerne.
Živjo.
Kako se počutiš? Si v redu?
Ta kava je bila čudovita, tako da je poskrbela za overturo, ki je sproščena.
No, me veseli. Drugič mi prej povej, da nucaš mleko. Kaj jaz malo pozabim, da folk si daje stvari v kavo.
Da nismo pravi kofetari.
Jerne, mogoče bi kar ti začel, kaj si kle vidim, da nekaj pripravil.
Ja, mogoče leh tako, da začnemo s tem med medijskim, čez medijskim. No? To, ti se nekaj no, v zgodnejših delih si delal tudi z videom. Meni je v bistvu res tako zanimivo recimo ta tvoj projekt Transfer. Ne vem, če je bil to tvoj prvi v bistvu tak zaokrožen cikl.
Ja, ni bil prvi, ampak je bil pa zelo obširen, pa več let je trajal. Pa v bistvu predstavljen je bil v kar neki državah in galerijah.
Ja, mislim, zanimivo je zdaj za tiste, ki ne poznajo dela, ker res, da gre v osnovi slikarsko delo, če smo tako kao.
Tako, to
korektni, ne?
Ja, tako.
Jaz slikarsko narejeno je naslikal na platno vse, je pa v bistvu neke vrste raster, ki izhaja iz zgodnih fotografij tvojih sorodnikov, če sem prav razumel.
Ne, v bistvu... Če mogoče začnem na začetku, odkot izhaja, kar je namigalna že Maša, odkot ta potreba po uporabi drugih ali pa novih medijev, ki jih pač nisem študirala v Sloveniji. Namreč moj študij na Ljubljanski akademiji je bil blazno zaznamovan z kadrom, ki je takrat prevladoval in njih je zaznamoval abstraktni ekspresionizem, predvsem ameriški, ne, se pravi obdobja nekega Barneta, Newmana, potem Rotko in tako naprej. In se mi zdi, da je bila ta zgodba tako močna, ne, se pravi naša generacija tako verjela v te naše profesori in to so nam pač podali tudi na blazno profesionalen, dober, kvaliteten način, da si v bistvu potreboval potem neko obdobje, če si se želel tega odcepati in jaz sem imela zelo močno potrebo, da se odcepim oziroma pridem na neko zelo svojo pot, ne nekaj, kar so mi samo podali in se mi zdi, da sem mogla je čez ta proces eksperimentirana skozi video in fotografijo, ampak sem potem tudi zelo lahkotno in brez težav zapustila ta dva medija in se potem zelo jasno sredotočila na slikarstvo in je to absolutno moja prva ljubezen. Je pa res, da so potem znotraj mojega slikarstva potem neki vzgibi in neki, bom rekla, neke korenince, ki se povezujejo predvsem s fotografijo. Ne samo zato, ker jo poučujem, ampak v bistvu iz tega kreativnega dela fotografije izhajam velikrat tudi v svojem slikarstvu. In zdaj ta konkretna serija, Transfer, v bistvu izhaja iz ustvarjanja rastrov iz fotografije. Se pravi, sem vzela analogne fotografije svojih prijateljev in sorodnikov, se pravi, podobe, portrete, ko so bili stari 8 let, se pravi, iz časa, ko jih jaz nisem poznala, ne, in sem potem te fotke digitalno obdelala, jih tako, kot so jih v 60-ih letih, so recimo printali časopise, ne, so naredili raster, ne, se pravi, to ni digitalno tiskanje, kot ga uporabljajo zdaj, oni so mogli v bistvu za print najprej narediti rastre, matrice in potem so iz teh matric tiskali časopise, jaz sem v bistvu naredila raster teh fotografij in jih potem naslikala. Ne.
A potem si jih projecirala na platno in potem naslikala?
Ja, to je bil cel proces, ne, kako sem v bistvu si najbolj skrajšala pot, ne, kako sem prišla do te optimalne izdelave. Najprej sem prenašala te rastre preko indigo papirja. Uh-huh. Ne, včasih smo indigo papir uporabljali za dupliciranje računov. Potem sem jih delno projecirala. Potem sem uporabljala te prosojnice tudi. In na konc v bistvu sem jih prenašala z navadnim tiskom, ki so v bistvu samo delni posnetki teh rastrov bili in sem jih potem jaz definirala v končni fazi. Se pravi, definirala pomeni, da sem določila končno barvo in končno velikost teh pik v
stopicu. To je meni zelo zanimivo pri teh pikah na fotkah, ne, zdaj, ja, reprodukcijah teh slik. No, tako dalje zgleda, kot so samo pač črne pike. In na detaljnih, ja, slikah pa vidiš, da dejansko niso črne pike, ampak so tudi, v bistvu imajo več dimenzije, no, imajo, so obkrožene z barvami,
ja,
tvorijo nek tak, mogoče op art občutek, sploh, ja, ko gleda z ja, neke razdalje. Ne.
V bistvu analogno pravilo teh tiskov je, da si ustvaril, in to še vedno obstaja v slikarstvu, ti ustvariš vse barve iz treh osnovnih barv, uh-huh, se pravi rubene, rdeče in modre, in digitalni tisk je takrat potekal točno na tak način, uh-huh, recimo tipičen primer je bil Lichtenstein, ne. Zdaj seveda, jaz se tega nisem držala, zato ker bi pač umrla od dolg časa, če bi delala samo s temi tremi barvami in sem pač ustvarjala takšne in drugačne, recimo simultane kontraste, da sem se ne samo pri tem nekoliko zabavala, ampak da je bila ta pot mogoče tudi bolj otežena. Ne? Vsaka pika na rastru ima v bistvu vsaj tri barve, se pravi svoje jedro, ki je črno in potem dve ali tri barve, ki ustvarjajo optično tretjo barvo.
Ne? Ker je spet bolj slikarsko, tako, kot resnici grafično, ne? Ker v grafike končne faze so tri pike oziroma štiri, ne? Za eno barvo, ki so potem
tri,
pod kotom.
Ja, tri plus črna, ja. Tako, ja. Ja.
So pa velikosti teh portretov 30x40, koliko jih je pa bilo? Zdaj na nekaterih, ja, teh fotografijah izpostavitve, recimo v Talinu ali pa v Kurni, ja, pa pol tudi v Bežigrajske galeriji, uh-huh, jih je tako kar nekaj, ne? Tako eno ob drugi. Koliko je bilo teh 8-letnih prijateljev?
Ja, vse več, ne? Tako da v določenem momentu sem se mogla odločiti, kdaj bom to število zaključila. V bistvu je bilo 45 slik, se pravi 45 portretov, ki sem jih naredila v naravni velikosti, se pravi vsaka slika velika 30x40 cm. In potem, to je v bistvu samo en del tega diptiha, ker v bistvu serija je sestavljena iz dveh delov, se pravi iz 45 portretov ljudi, ki so bili stari 8 let in jih jaz nisem spoznala v tej starosti, potem pa temu sledi 45 barov, kar pomeni, da sem vsaki osebi sem določila barvo v smislu, kako jih vidim jaz sedaj. Ne? Spravo, jaz sem hotela v bistvu to, ta občutek ali pa to ubivanje človeka predstaviti iz 8-letnika do sedaj. Ne?
Potem se to tretira kot par.
Ja. Tako da v bistvu različne postavitve so, so bile, odvisno je bilo, kako je velika galerija. Ne? Se pravi, če nismo mogli 45 portretov postaviti kot svojo kompozicijo, smo jih razdelili v pare in smo pol ponekod razstavljali tudi samo del serije. Uh-huh. Je bilo pa zanimivo, da ljudje, ki jih je zanimal potem nakup teh slik ali pa, ki so si želeli ali pa mi zelo lepo ali pa na en tak prijazen način dal vedeti, da bi si želeli imeti ta svoj portret in sem jim pač to tudi podarila, so v bistvu vsi želeli imeti potem tudi barvo. Ne? Se pravi, jim je bilo to zelo vznemrljivo, kako nek umetnik zaznava barno človeka, ne? Katero barvo sem jim pripisala glede na izkušnje z njimi. Ne?
Zdaj, ko gledam, tako, ne, sam en je bil roza, pa dva rdeča, veliko enih takih
hladnih barv.
Hladnih,
ne?
Zbledelih.
Ja, ker to je v bistvu odraz pol tudi mene. Ne? Se pravi, to je prerez ljudi, ki so meni všeč. Ne? Tako da je ta kompleksnost teh barv je, verjetno se bolj kot portreti dotika mene. Ne.
Jaz sem nekje skopal, da so bile, mislim, da dve narejene tudi po komišanu oziroma po naročilu, da se za nekdo, ja. Nekaj sem zasledil en članko, da bomo dali, kdo je ja. Točno bil.
Ja, bila je kustosinja.
Kustosinja, ker ja. Te je naročila.
Tako,
ne, tudi,
ja, kustosinja.
Njo pa njega
partnerja.
Partnerja, ne?
Ja,
ja, ja. A takrat si tudi potem barve pripisala zraven, ali so bili samo portreti?
Ja, to je bilo, v bistvu je bil mal težji del, ne? Ker se mi je recimo, če pomislim, recimo si v misli prikažem nekoga, ki zelo dobro poznam, je zdaj ta barva izrisana zelo hitro. Ne? Zdaj nekoga, ki ni poznaš dobro, je mogoče par variacij, ne? Od svetlih do, do temnih, toplih ali hladnih tonov. Ampak ne, znotraj tega naročila pač je minil določen čas in jaz sem tudi dobila možnost te ljudi spoznati, tako da v končni fazi lahko človeku pripišeš barvo tudi, če sploh ne spregovoriš z njim, ne? Se ustvari neko mnenje o človeku. Že
pol
samo, če
dejansko,
ga gledaš v
oči. Tudi tisto diptih niso.
Ja, 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 tudi.
Fantastično, fantastično.
Ja, ja, tudi.
Ja, tisto je kar zanimivo.
Je to še aktualno, zdaj, če se bo kdo javil?
Veste kaj, delati te portrete je bilo blazno zahtevno, uničujoče. To je tako zelo mazohistično na nek način, ker to jaz sem delala z najtanjšim čopičem in te slike tako rekoč ne dovoljujejo napake v tem tehničnem smislu. In zdaj od tega je minil zdaj verjetno že, ne vem, 15-20 let. Moja roka ni več tako mirna. Tako da, mislim, zdaj že zelo dolgo nisem dobila nobenega naročila, ampak tako ne bi šla ravno z lahkim srcem tole delati zdaj. No.
Torej pod pravo ceno.
Recimo temu tako.
Ne, ampak je pa zanimiv, ker recimo to so neka taka dela, ki jih ne vem, na nek hodnik recimo ne bi mogel obesti, ne? Ker moš pa vsem stopati malo stran, da vidiš, kaj je gor. Ker zdaj, kaj gledam, recimo, če se sliko poveča na nekem ekranu ali pa na računalniku.
Je učinkovito zelo, ne?
To, ja, tako na hitr, ne? Vidim pikce, ne? Tako.
Ja.
Mal je treba slabo videti. Da zagledaš, kaj je
ja,
ta portret.
Ja, priprema oči, ne. Ja, ampak slike niso bile delane zato z namenom, da bi se portret popolnoma izrisal, ne. Gre za to, da bi začutil to afiniteto analognosti, ne. Da se v bistvu sliki približaš in opazuješ, kje so napake človeka, ne. Kje se zmotiš, ne. Kako popoln krog lahko človeška roka naredi. Tako da recimo, jaz imam doma obešen en portret, in ta portret ima odmika en meter. Ne? Se pravi, jaz jo ne želim gledati odeleč, jaz ne želim gledati to osebo, tega človeka, če imam izbiro, ampak želim gledati ga kot medij, ne? Se pravi, kako sem ga delala. Tako da ima to razsežnost, ne? Gledanje od blizu, odaleč. Zato je tudi funkcioniral v zelo različnih prostorjah, galerijah, ki so imele odmik, pa potem tistih, ki ga sploh niso imele.
Se ta zabrisanost, mislim, da se zelo poda samemu konceptu. Ne? Ja. Glede na to, da so naslikani iz nekega obdobja, ker ti teh oseb še nisi poznala, tako. Da je to neka distanca, da gre za fotografije v resnici, ki so tako. Tudi neke vrste spomin oziroma spet zapis nečesa, kar ni več. Se mi zdi, da se lepo poda tudi to dejstvo, da enostavno preprosto ni to nek
potreba zelo, po prepoznavanju.
Ja,
ne?
Pa tudi ni zelo toliko materialno, v bistvu gre za neko bolj eterično zadevo, no? Gre za nek spomin oziroma za nekaj, kar je bilo oziroma nekaj, kar se je spremenilo to, kar je danes, kar tako. V bistvu potem ti z barvami dopolnaš.
Ja, lepo povedano.
Ja. In mogoče mi je zanimivo, ker ta serija, kakor je po svoje specifično, se mi navezuje ful na tvojo zadnjo serijo, na Dodero Frau. Vmes si imela pa eno tako obdobje, ki bi rekel, da si se mogoče malo iskala s tistimi drugimi serijami. Ja. So tudi neki drugi fokusi bili. Zdaj, Dodero Frau se mi zdi, da si res naredila eno tako serijo, ki je res zaokrožena, močna, tudi zelo, zelo fokusirana.
Mm-hmm. Usredotočena, ne?
Ja. Mm. S transfer mogoče se vidi, da je bilo to malo zgodnejše in da je bilo to neko raziskovanje tudi, ne? Ampak je ima ta fokus podobno, kot ga ima ta Dodero Frau. Zdaj, pri tem umestnimi deli, dobro, mogoče tudi problem, ker je zelo težko najti več o tvojem tem, kar se je dogajalo vmes. Ampak, dobro, če vzamemo poštev še tvoje videodelo in vse to, ti si imela vedno tudi nek ta interes neke družbenega konteksta, kot recimo, kaj je že ta serija, čak je prosti, jaz imena. Mogoče mi ti kar dopolneš, ta tvoja serija, ki si imela te bombnike.
Ja, anomija in estetika. Ja. Uh-huh.
Mi je zanimivo, kako se v bistvu začela na enem koncu, potem razmišljala o drugih stvarih, o situaciji, kar se dogaja danes in potem v bistvu pristala spet nazaj na tem kot na začetku, samo mogoče še bolj osebnostno. Uh-huh. Kakšen komentar na ta...
Ja, zdaj, ta serija DDR Frau Nemi klici je tako nova, da je v bistvu sploh še nisem zares evalvirala, ne? Ali pa da bi jo pozicionirala v kontekstu ostalega svojega dela. Ampak ja, ne da sem se vrnila k figuraliki, ne, ker to umestno obdobje teh 10 let je bilo...
Sploh se mi ni stvar, da je figuralika, ni figuralika. Prav ta konceptualni del.
Ja.
Kako se lotiš dela, ne?
Ja. Zdaj, ta serija Anomija in estetika, ki je bila razstavljena v galeriji Kresija, je bila zame tako prelomna v tem smislu, ker sem se soočila s tem večnim vprašanjem, ki me je matralo agresije. Ne? Se pravi, mm-hmm. Odkot agresija prihaja? Ne? Zakaj se nenehno pojavlja? Ne? In to, ta problem je v bistvu zelo močno povezan z mojim življenjem, ne? Ker je jaz imam na eni strani svoje korenine, pol svojih korenin imam v Nemčiji, ne, in polovico v Sloveniji. Ne, in zdaj, jaz nisem še generacija, ki bi bila osvobojena druge svetovne vojne. Ne, tako da vi si morate predstavljati, da jaz sem kot otrok, ne, sem odraščala še kot pionirček, ne, in sem poslušala zgodbe, ne, kako Nemci napadajo, se pravi Jugoslavijo, ali pa narod moje mame, a ne, in so v bistvu bad, ne, Slovenci, Jugoslovani, Slovani oziroma zmagovalci druge svetovne vojne so pa absolutni good guys, ne.
Uh-huh.
In zdaj ta konflikt, ne, zdaj na eni strani je bil zdaj ta oče, ta Hitler, ne, in mama, ta partizan, ne, ne, jaz tega nisem razumela in v bistvu ta problem se je nekako zarezal vame in se mi zdi, da sem mogla se soočiti s tem v slikarstvu, zato sem pač naredila to serijo, ki me je popolnoma izmučila. Ne? Mislim, to ukvarjanje ne sem z drugo svetovno vojno, ampak s to vednostjo, da se nasilje, tako rekoč s homo sapiensem, ne more zaključiti, da je to del nas, me je do te mere utrudila, tako je bilo konc razstave, sem si rekla, zdaj pa dost. Ne? In to sem prvič, da sem zavestno v svojem slikarstvu si rekla, zdaj bom pa delala nekaj popolnoma drugega. In ta želja po nekem humorju, ne, po neki lahkotnosti, po barvah, ne, na zadnje, je bila tako močna, da je začela nastajati ta serija, ki je čist na koncu dobila svoje ime, ampak seveda potem se je izkazalo, da mogoče je tukaj v tej seriji tudi humor, ampak ni pa nič lažje, ne, tematizirati vprašanje ženske v sodobnem času, vprašanje, ne vem, tranzita Jugoslavije v Evropo ali pa prehod iz komunizma v kapitalizem in tako naprej. Spravite, vse te teme, ki so se zraven privesile, ne, v tem procesu dela, so nič kaj lažje kot recimo ta moja druga ali pa druga svetovna vojna ali agresija. Zdaj poskušam odgovoriti na vprašanje, kako se to navezuje na transfer.
Najbolj bilo mišljeno ta, ja. Ta osebna izkušnja, kako se vse se v bistvu odgovorila, ne? Kako ja. Se je razvijalo, kako se je ja. Kako se šla iz enega od drugega, kaj ja. Je tisto, kar je vplivalo. Zdaj,
veste kaj, je, v bistvu...
Ta, serija kdaj je pravzaprav nastajala, v kinom obdobju? Ker...
Zadnja tri leta. Ne,
ne, ne da frau, ta prejšnja anomalija.
Ja, to je bilo pa pred korono.
Pred korono, to je.
Ja, v času korone smo razstavo naredili, no, tako. Ja.
Ne, razmišljam malo o geopolitičnem dogajanju. Ker...
Ja, jaz sem zelo močno čutila, ne, kljub temu, da, je bila, da so bile v bistvu te moje sodobne amazonke, ki jih slikam, so bile narejene v času korone ali prej, ne, ampak v bistvu se mi zdi, da smo čustveno, ne, zelo močno čutili, mislim, da prihaja vojna v Evropi. Da prihaja.
Ogromno stvari se dogajalo ja. Že prej, smo imeli Irak, ja. Smo imeli ne vem, Libijo, vse živo, mislim, ja. Geopolitično smo... Ja, bombardirani Kitajsko. Vsak dan.
Ja.
Danes zdaj z Ukrajino še toliko bolj.
Tako.
In zato sem se razmišljal, če mogoče tudi kaj iz okolja, kaj je bilo jih slučajno takrat okolje, da bi spodbudilo tudi to razmišljanje.
Ne, musim sigurno podzavestno, ampak jaz v bistvu ta racionalni del zelo dolgo ne puščam v svoje delo. Recimo v svojih slikah govorim tudi samo, ko so že narejene, ko so že razstavljene, ker se mi zdi, da ta racionalni del zelo ubija kreativnost kot tako. Tudi sam naslov, sama povezava žensk s predmeti z atmosfero, sam medij, ki sem ga uporabljala, to se zelo inertno dogaja v meni in ne, če že je jasen ali pa zavesten vpliv mojih osebnih zgodb. Ne, temu se enostavno ne morem izogniti. Drugač pa vse ostale družbene angažiranosti, ki se zdijo tako jasne, so v bistvu narejene kot podzavestno, kot odziv na okolje in čas, v katerem živimo.
Vse to je mogoče potem v bistvu fajn za to, da puščaš odprto interpretacijo ja. Drugim. Ne? Ja. Če je res to podzavestno, potem je notri kup stvari kodiranih, ki jih mogoče tudi sama nisi
tako,
implicirala.
Tako, ki me, se pravi na teh pogovorjih z umetniki, mislim, se odpira toliko vprašanj, mislim, več kot jih jaz zavestno odprem. Ne? Ko mi ljudje povejo, kaj oni vidijo, ne? Ali pa že način, kako postavijo, ali pa kakšno vprašanje postavijo. Ne?
Jaz sem lih od Colnar, jaz sem se prebral tiste članke tudi na tvoji spletni, ne? O tej anomilijeni estetiki. Ja. In v bistvu sem se zavedel, koliko malo govori o tvojem delu in koliko ja. Veliko govori o družbenih situacij.
Ja. Ja.
In je zanimivo, kaj je, mislim, da se takrat res dejansko naslovno samo na tiste dve sliki
ja.
In je napisal cel člank.
Družbeno angažiran
ja,
člank.
In res ja, tako, ja, ja. Okay.
Ja, zanimiva izkušnja je bilo delati z njim in ja, ta izkušnja me je pol v bistvu pripeljala do neke želje, da v naslednjem tekstu v bistvu umetnostni zgodovinar govori o slikah, tudi o mediju, ne, o vsebini, iz katere sem izhajala jaz. Ne. In Nadja Gnamoški je pač za moje pojme napisala izvrsten tekst, se mi zdi, da je... kar globoko pogledala zadeve. Ali pa sva si tako blizu, ne, ali pa je bila tema tako uh-huh. blizu, da je bila precej zarezala v samo bistvo.
A to je potem tekst, ki je tudi iznotraj kataloga, ki ga je Bažato
ja.
Izdal.
Uh-huh. Ja, ja. V bistvu katalog spremljata, katalog, ki ga je izdala Galerija Bažato, spremljata dva teksta. Eden je prvi oziroma uvodni je napisala dr. Liza Štajb, ki je izvrstna umetnostna zgodovinarka iz Nemčije in sem jo v bistvu povabila k sodelovanju, ker je Nemka.
Ja, da dobiš tudi
tako,
ta.
Da dobim drugi. Ta feedback, ker je tudi leta in leta živela v Leipzigu, kamer jaz se nenehno vračam in ki je tudi v bistvu zelo močno vplival name. In potem ta drugi tekst, glavni, ki je v bistvu analiza, ga je pisala pa pač Nadja Gnamoš.
Ja, no, se mogoče, če gremo kar zdaj še malo na, prav na DDR Frau, ker meni je tako...
No, jaz bi mogoče preden gremo na prav. DDR Frau, da bomo mogoče malo...
da ne bomo skakali.
Da ne bomo preveč skakali. Jaz preden sem se zdaj mogoče malo pripravila na tale pogovor, nisem nič vedla o tvojih videodelih. Ne? To mi je v bistvu Jernej poslal, tisto neko, to spletno strano Dive, kjer so pa zbrana ta videodela in jaz v bistvu nisem sploh vedla. Ne? Jaz sem imela samo te ženske, sem imela pred sabo un radio, neke šivalne stroje, to. In zdaj sem v bistvu pol še te videe malo pogledala, sem mislila, če bi kakšno mogoče še o teh videodelih povedala, ne vem, na kakšen način si se pa mogoče teh videodel lotevala in ali je še v prihodnosti kaj prostora za njih, ali pa kaj mogoče omogočajo, kar slika ne, čeprav, kot sem zaznala iz kakšnih intervjujev, pa tako, da si rada stopaš v bran slikarstvu, da je v resnici še zmer najbolj nekak svoboden in tak medij, ki dopušča neke možnosti.
Ja, jaz sem svoje internetne strani video umaknila, ne? Tako da jih v bistvu sploh ni moč več videti. Tudi večino fotografskih projektov sem umaknila, ker se mi zdi, da je bil en tak medijski šum na tej internetni strani. Ne? Je pa portal Diva, ki dela čudovito krasno te videe zbral že pred mnogimi leti in so pač tam zabeleženi in jih je moč videti. Ja, zdaj video je medij, ki je zelo drugačen od slikarstva. Ne? V mojem primeru, jaz menim, v moji praksi, sta ta dva medija izključujoča, da bi se ti naenkrat ukvarjal in z enim in z drugim. Oziroma jaz se ne znam, mene to obremenjuje. Zdaj, zakaj sem se nehala z videom ukvarjati, je v bistvu zelo praktičen razlog oziroma je povezan z mojo naravo. Namreč v videu je bil moje delo vedno vezano na nek kolektiv. Ne? Jaz sem mogla najti nekoga, ki mi je pomagal zvok posneti, ali pa sem bila vedno vezana na sposojo dobre tehnologije. Potem je bil tukaj genialen Jože Baša, ki mi je pomagal zadevo se prav rezati in monterati. In mene je v bistvu ta socialni del ustvarjanja teh videov tako ubil, ne? Tako uničil, da ni šel z mojo naravo. Ne? In jaz sem v bistvu ugotovila z leti, recimo v teh prvih 10 letih po akademiji ali pa 5, 7 letih, da je slikarstvo, da ni to samo nek medij, ki me najbolj izpolnjuje, ampak da je to medij, ki je najbolj blizu in najbolj poboža mojo osebnost. Ne? Se pravi to, da sem sama v ateljeju, ne? Da so to neskončne ure, dnevi in meseci časa, ko se ti soočaš samo sam sabo in sliko, da je medij, ki mi je pisan na kožo, povedan tako trivialno. Ne? Je pa video je tako vznemirljiva stvar. Ne? Mislim, jaz še vedno včasih se tako zbudim, pa vidim cel preblisk, kaj bi si želela posneti. Ne? Ker video se spogleduje s filmom, ne? Tam imaš neko jasno zgodbo. In sploh, če si družbeno angažiran, ne? Ti lahko spreminjaš svet, ne? S premikajočo sliko, ampak trenutno v mojem življenju ni, bom rekla, ni tega časa. Mogoče pa enkrat, ne? Se mi zdi, da če bi bila povabljena k nekemu projektu, kjer bi se lahko bolj ukvarjala samo vsebino in vizualnostjo in bi vse ostali urejali, se pravi, da ne bi bila one man band, bi z veseljem se ukvarjala še naprej z videom. Zdaj te videi, ki jih Maša ni videla oziroma jih je videla na Divi, ja, gre pa v bistvu za zelo močno navezavo na preomenjeni ameriški abstraktni ekspresionizem, ne, ponovati me je zanimala slika, ki je obravnavana tako, kot so jo pač ti monokromni slikari obravnavali, ne, se pravi, da ni ene točke ali pa enega detajla, kjer je sam fokus, ampak je pač ta razpršenost intenzivnosti po celem ekranu. Šlo je za neke atmosferične postavitve, inštalacije, kjer sem bila v bistvu zelo velika družbeno kritična. Tam sem pa bila, tudi v sami genezi, ko sem sam scenarij napisala, je šlo za kritiko kapitalizma od A do Ž.
Zanimivo, da mi recimo mene ta od teh del, tam na Divi, ta Still Life 2, mislim, da je ta, to je tisti semafor, ne? Se
ja,
je dvojka, ne?
Ja, ja.
Ne, to je enka.
To je enka?
Ja, Still Life 2 so od drevesa.
Ne, ta Still Life 1.
Od Freemana, kaj je govor od Freemana zad.
Ja, ampak ja. Ta, sploh ta podoba, ne vem zakaj, mene ful spomenja na Dada Rafrao. Neka ta nostalgika se mi prav povezuje ja. In ta nek suspens časa mogoče.
Ja, to je bilo posneto v bistvu v kraju, odkoder jaz prihajam. Ne? In v bistvu vsi predmeti v seriji DDR Frau Nemi Klici so bili vzeti iz prav te hiše, iz teh krajev, kjer sem jaz odraščala.
Pole ta nek vizualni povezava.
Ja,
prav začutiš. Ono,
ja,
Tudi barve so tako. Tam
ja, je retro. Ne?
Je ta,
ja, ta jutreni moment, ko se dvigne megla, ja. To je bilo zelo zahtevno posnet, zato ker v bistvu zelo redko v celem letu se zgodi, da se megla dvigne tako hitro ali pa da je taka količina megle in potem takoj za meglo sonce. Tako da to smo ponavljali mnogokrat in potem posnetek tudi prevrtel naprej, da se je lepo ujel z dolžino tega govora. Ne.
Jaz se moram spomniti, kaj sem hotel prej reči.
Glede tega DDR Fravno, meni je ta zanimiv izbor tega formata, tako za poslušalce, ki mogoče niso... Jaz sem prvič videla to razstavo kar v Bažatu, ko so... No, čist prvič sem videla lepo v Švicariji, kar v tvojemu ateljeju, par zaključenih primerov, tisti, ki še niso bili zaključeni, si jih hiter pospravila, nismo smeli pogledati.
To je bilo na dnevu odprti vrat?
Ja.
Ok.
V glavnem gre za te formate, ko so v bistvu pokončni, ne, kukar v smislu, da lahko človeška figura lepo po višini gor paše. Me zanima, ne, mogoče najprej čist odločitev, da bo tak format padel, a je bil tako no-brainer in mogoče kaj bi bili izzivi pri takem formatu, ker recimo zapostavljati tak format se mi zdi, da je pa mogoče vseeno kar prikladen, tako, ker ga lahko, če ga torej posamezno figuro, da nekam postaviš, je lahko nekam tako stisneš.
Ker je oska.
Ja.
Ja, ampak zelo visoka. Ja, zdaj, definiranje tega formata predvsem v višini, ne, je bil zelo dolg proces. Ne. Zdaj, te prve slike so bile bistveno manjše, ampak potem je ta figura, ki je bila bistvo manjša od naravne velikosti, me nikakor ni izpolnila. Ne. In bistvo, potem je prišel nek moment, ko sem doma vzela vrata, kjer smo imeli vrata narejena iz slike in smo se odločili, da mogoče bi želeli malo več zvočne intimnosti in smo ta vrata, ki so bila slikarsko platno, smo sneli.
Dal pante, a prav na tečajih je bila
tako,
slika gor?
Slika, okay. Prazna slika, ne, na tečajih, ki so bila vrata in so potem, sprav, ko si gledal tisto prazno sliko, si vsak dan slikal. Ne. Verjetno sem jaz to sliko 10 let slikala, ne, že doma. In potem sem si rekel, v redu, krasno, ne, neko zelo netipično platno, ne, zelo visoko in osko, tako kot so vrata. In je pač to platno pristalo v mojem ateljeju in sem rekla, v redu, mogoče iz tih manjših figur in zdaj na to veliko in kar naenkrat je nastala ženska, ki je bila večja od naravne velikosti. Ne. In ko sem naslikala to prvo žensko, to je bila prva slika, sem si rekla, to je ta moja Amazonka, ne. To je sodobna ženska. To nisem samo jaz, to je ženska iz zahodnega sveta. To je zgodba, ki jo želim pripovedovati. Tako da ta format se je zgodil v bistvu s temi vrati in potem sem naredila celo serijo, ki je isto visoka, vse slike so iste visoke, do milimetra kot ta slika, imajo pa različne širine.
Torej, okay. Višina je 227,5.
Tako. Toliko so velika naša vrata.
Kjera pa je bila torej ta čista prva?
Prva figura je bila... Se pravi, je tale gospa v dežnem plašču z medvedom v rokah.
V rumenem dežnem plašču.
Tako, to je slika, ki tehta, ne vem točno, koliko tehta, ampak zasigurno par kil več kot ostale, ker sem jo tokrat preslikala.
Premalala.
Ne, ker je bila prva in je bilo, zelo dolgo je trajala, da sem bila zadovoljna in sem rekla, ja, ta proporc, te barve, to atmosfero, na tak način. Ne.
Ja, se tle pri tej seriji me je zanimivo, ne? Te praviš o slikarstvu, ampak tukaj se pozna ta tvoj fotografsko ozadje tudi.
Ja, zdaj fotografije tukaj je v bistvu zelo malo.
Ne, v smislu, da bi ne delala na predlogo. Na način, kako je figura postavljena v slikovni prostor. Ker je v bistvu, kot da se vračaš v to studijsko fotografijo, belo platno, damo cek, mogoče kakšna druga nijansa barve za ozadje, so dost tako v nekem suspenzu, no, postavljene podobe.
Ja, to nisem še čist definirala, ne, kakšen je vpliv fotografije. Ampak jaz se zelo izogibam fotografije kot medija, ki bi direktno vplival na proces dela, ne, ker se mi zdi, da vse uniči. Ne. Fotka je definirana. Ne, tako da v bistvu od fotografije, če sem naredila recimo neko podobo, da sem videla, kako zgledajo različni predmeti, različne teksture in barve, sem potem, ko sem slikala to podobo, sem jo vedno postavila z drugimi proporci. Ne. Sem recimo naredila daljše roke ali pa krajše noge ali pa sem naredila figuro, ki je debelejša ali pa tanjša, zato da sem si divergentno odpirala vprašanja, ne da sem v bistvu iz fotke neke rešitve prenašala. Ne. In to se mi zdi, da je zelo, da je današnjega časa ta fotografija, ne? Da nas da v bistvu tako ubije ustvarjalnost, da ni več prostora za tvoje lastne slikarsko
odločitve. Ne, se mi se ne zdi, da bi bila vezana podoba na fotografijo, ja. Samo da je ta način, kako je postavljena prisotna podoba v ja. Slikovni prostor, je ta tipičen studio fotografija.
Ja, ja.
Imaš zelo minimalistično zadje.
Pač ko tudi... klin zgleda.
Ja.
To,
ja, ja. Mislim, ja, ena izmed odločitev je bila, da ne želim imeti trodimenzionalni mm-hmm. slik. Ne? Se pravi, da želim imeti, se pravi, te tretje dimenzije v slikah je samo toliko, da deluje realno. Ne? Mm-hmm. Drugač me zanima vedno dvodimenzionalnost. Ne? Kako z minimalnimi sredstvi, ne, povedati nekaj drugega, kot samo prepričati gledalca, ne, da lahko neki stopi ven iz slike, ne, da operiraš s tretjo dimenzijo.
Si zelo spretno odstranjuješ elemente.
Ja, bolj,
oziroma jih ne dodajaš.
Tako,
no?
jih bolj odstranjujem, lepo povedano, ne, ker zdaj slikati vešče, da je podobno realnosti relativno lahko, ne. Vse drugo je težje početi, ne? Se pravi, povedati več kot
mislim,
samo
da,
to,
kar... Mislim, da je podoben način, kot pri transferju, ker se toliko oduzela tam
ja.
In tukaj isto toliko dozameš, da puščaš ja. Domišljivo, ne? Da ja, dopolniti te stvari.
Upam, ja.
To mi je kar zanimivo, no, ta pristop. Sploh, v bistvu sem se spraševal, mislim, ne vem, če rabim odgovor za to, ampak sem se zavedel, da tudi obrazo, ne? Jih zelo malokrat daš.
Ja, nikoli. Obraz ni nikoli naslikan, zato ker me...
Mislim, da v enem profilu, da je malo, ne, da imaš en profil nekje, da je malo obraza, da sem nekje zasledil, ne v
aha,
smislu
pri tako... enem manjšem delu, to sem pa v Nemčiji delala, ja.
Ampak večinoma so pa prav res vedno
ja.
Odmaknili.
Ja, zato ker v bistvu enkrat, ko ti naslikaš oči, ne, ali pa mm-hmm. V fotografiji, ali pa na filmu, ne, pokažeš oči, je konfrontacija z človekom poteka samo iz oči v oči. Ti človeka gledaš v oči. Ne? Takoj, ko oči zapremo, ne, začneš opazovati še druge stvari, ne? Se pravi, ker se sporozumevamo skozi pogled. Tako da v bistvu to moje pripovedovanje sem želela speljati ali skozi atmosfero, ali skozi predmete. Ne? Enkrat, ko bi bile naslikane oči, bi pač bila ta intenzivnost pogovarjanja za figuro, bi bila bistveno bolj osredotočena samo na obraz. Ne?
Ja, sem se zdaj, da to res deluje, ne, ta atmosferičnost, ta nostalgija, s tem še podarješ, ne, to spominjanje. Je tako, kot da bi vzel neko fotko. Mogoče...
Spomin, ne?
Ja, mogoče je tako, kot recimo, ko najdeš neke fotke od nekih ljudi, ki jih ne poznaš in ki jih gledaš in ki tudi če vidiš po obraz, ti nič ne pomeni, zato ker ne veš, kdo je. Lahko si sam domišljal zgodbo tega ja. Človeka. In tukaj podobno, ne, s to strani, s tem odstranjenjem obrazov, odstranjenjem nekih detajlov.
Yeah.
In spet ta, ne, pogled, ko gledaš in ugotavljaš, kaj je s to osebo.
Yeah. Mislim, veliko širša identifikacija je, ne. Veliko več ljudi ali pa momentov ali pa trenutkov ali pa zgodovine ali pa spominjanja se lahko naveže potem na to končno sliko, ne, če nimamo obraza, ne.
Kaj pa mogoče ta vidik eksperimentiranja? Na enem od intervjujev prav za to serijo si rekla, da si se v bistvu zelo nekonvencionalno lotila nekega grundiranja, pa rabe platna, pa mešanja različnih razmerij in to, ne. A je to ta želja po eksperimentiranju, pa tako malo na pol nekem kemijskemu igranju v ateljeju, pa tako že od nekdaj, ali je to zdaj neka novost?
Jaz mislim, da brez eksperimenta takšnega ali drugačnega, ne, lahko je to čustven eksperiment, ni treba, da je z materialom povezan, da brez tega ni umetnosti. Da je to vedno del umetnosti. Ne? Tako, kot je, ne vem, Mantegna je seciral trupla, ne, pa raziskoval anatomijo, zdaj nek Anadol dela, se pravi, ustvarja umetniške inštalacije za umetno inteligenco. Ne? Tako se mi zdi, da je vedno proces umetnosti mora biti ali pa je povezan z določenim eksperimentiranjem. In ja, jaz delam v akrilni tehniki, zato ker sem blazno nepotrpežljiv človek, vsaj kar se tiče prakse in nimam živcev delati z oljem, ker meni se gnav skisa, če bi mogla čakati en teden, da se slika posuši. Jaz uporabljam pol še grelnike, razne radiatorje in fene, da, ne, ker se ne morem učakati, kakšna bo končna barva in jo moram takoj preslikati, če mi ni všeč. Ne. Tako da v bistvu, ko sem poizkušala poiskati neke sisteme nanašanja bar in grudiran, ki bi bile lastni samo meni, ne neki, kar že vsi poznajo ali pa kar jaz poznam. V bistvu sem se soočala recimo z grundiranjem, ki je samodelno, ne, ali pa z nanašanjem barve na ponekod surovo platno ali pa ponekod, ker je grunt ali pa ponekod, ki je recimo preveč vode v grundu. Sem en kup stvari uničila oziroma določene slike so bile že na RC-ju, na restauratorskem centru sem jih kricala, kako se bodo obnesla, ne, še preden smo jih sploh razstavili. Ampak se mi zdi, da se je to res plačal, ker sem ustvarila v bistvu s temi valčkani in s temi nanosi pač neko atmosfero, ki je nepredvidljiva. Ne? Se pravi, ni samo dekorativna ali pa v bistvu ta ozadja niso samo estetska, ne? Ampak v bistvu so sestavljene iz tolikih napak, da si vsake toliko časa te ziritira ali pa te podzavestno iziritira in se potem primikaš k sliki in od slike in jo hočeš razvozlati. Ne?
Mogoče glih o teh valčkih. Ne? Zdaj, večina teh slik iz te serije ima pač na ozadju, pač na hitro to zgleda kot nek ornament, neka tapeta od zadnji, ampak gre za te valčke, ki so jih včasih uporabljali prav za dejansko...
Valčkanje sten, ja.
Valčkanje sten, ja. Še zbiraš nove valčke?
Ja, zato ker me v bistvu uporaba teh, ki sem jih že uporabila, mislim me dolgočasi, ne, tako da si želim teh novih vzorcev in jih pač tudi nenehno kupujem. Gre pa za to, da potem tudi že obstoječe valčke tudi sama obrezujem, ne, tako da ustvarjam pol tudi čist neke nove vzorce, ne.
Ja, sem glih hotla reči, če mogoče ta
tudi
tvoj skill eksperimentiranja med drugim tapeciranja, če se zdaj prelevi še v to, da bi izdelala tudi svoje valčke, a predvidevam pa, da ima nek čar, če dobiš nek valček, ki je pač zelo star in ki je dejansko bil uporabljen v nekih stanovanjih. Ne?
Ja, mislim, ti valčki so zelo pregruntani, ne? Se pravi ta... Te vzorci, ki so jih delali, so bili zelo jasno povejo o tem, kako so ljudje živeli in kje so živeli. Ne. Spravo, mi smo v Sloveniji vezani na te neke kmečke vzorce, potem recimo v nekih bolj bogatih atmosferah v Sloveniji, česar je bilo zelo malo, to vrst ne moreš recimo iti v Zagreb ali pa v Budimpešto, imaš recimo bolj neke buržujske stile. Ne. Zdaj recimo sem dobila ene valčke, ki mislim, da izhajajo še iz Avstro-Ogrske, so pa v bistvu zaznamovani za Afriko, ne. So recimo, ki so trgovali, ne. So recimo valčki z ladjami, palmami, ananasi, kokosi, tako da je to pač še ena izmed mojih strasti.
To je zelo in zdaj sem se slučajno spomnila na un intro od te serije, ki je bila zdaj ful popularna, White Lotus, ko je v intro, ko so prav te tapete gor in je isto tako Afrika, tigri, tukanoti, palme, mal sužnji.
Ja,
tako,
ja.
Mal, ampak
pa krat, velik, ne?
Ja, pa ful barvito, ja, pa ful lepo, pa ful mal creepy, ampak ne, hkrati pa to, sam en ornament na steni, v nekem hodniku, tako. Je bilo zanimivo. Zdaj mogoče, če se jaz sam vrnem na to sodobno Amazonko, ko si rekla, ne, in to kombinacijo nekega osebnega in hkrati angažiranega slikarstva, ne, zdaj, a je to žongliranje tega nekaj, kar pri tebi terja nek ekstra razmislek ali pa dodaten trud ali pride bolj ko ne naravno? Torej nekaj, kar prihaja iz tebe osebno, zgodba, spomini in nekaj, s čimer, kot si prej mogoče rekla, želiš spreminjati svet.
Zelo, zelo iz mene te stvari prihajajo. Šele, ko so narejene, ne, potem jih, pa, in to včasih ne takoj, ko je slika narejena, pa čez kakšen teden, pa dva, se rečem, zanimivo, tudi ta navezava, ali pa, a ja, lahko je pa to pomeni tudi to, ne. Tako da, ne, v bistvu nisem umetnica, ki bi bila sedela pred praznim listom in se odločila, zdaj bom pa jaz govorila o emancipaciji ženske. Ne? Ampak v bistvu stojim pred platnom in se napajam navadno iz enega ponovadi zelo osebnega momenta. Ne? Ne vem, recimo začutim ali pa se spomnim neke stiske in potem ustvarim ozadje ponovadi, ki govori barno o tej stiski. In potem v to pride figura, ki na latenten način pripoveduje nekaj osebnega in se s to latentnostjo začne navezovati na splošno, kar je očitno angažirano. Ne? To je bolj razmislek, ki so mi ga drugi nadeli kot jaz sama. Ne?
Ja, se tako ob pogledu slik pa, če te človek poznati, kot da te je videl, delujejo zelo autobiografsko. Ne. Včasih se mi zdi, kot da bi tebe gledal gor. Ne.
Ja, ne gre drugače. Ja.
Ampak je zanimivo, ker dodaš vse te elemente nostalgije s temi predmeti in to se tudi navezuje v bistvu na ta milenijski svet. Ne.
Ja, zdaj, a sem to jaz ali ne, niti ni tako bistveno, ampak je pa res, da toliko zavestnosti, kot je bilo pri odločitvi glede tega, je šlo za to, da te slike se ne samo, da so kritične, ne, so včasih tudi mečkan, ne bom rekla želive, ampak humorne do določenih stvari. In jaz si nisem mogla predstavljati, da bi naslikala nekoga in se potem iz njega norčvala. Če že se lahko iz sebe norčujem. Ne? Tudi tukaj, to je en moment.
Vse v redu, da so ti, ampak niso ti.
Seveda.
Se predstavljaš nek presek neke populacije. Ne?
Ja.
Mar se katera ženska se pol tudi prepozna v tem.
Ja. Upam, oziroma glede na odzive, vse. Ja.
Če ne pa cela generacija, ne?
Ja, meni je bilo zanimivo videti, da so se identificirale z slikami ženske, ki fizično zgledajo čist drugačne, ne? Ja. Kar je bila zame čista zmaga, ne? Da so v bistvu se identificirale z atmosfero ali pa zgodbo, ne? Tako da to je bil res zmagoslaven moment.
Mislim, da je to pomembno, ne? Da je ta moment, da si ti notri, ampak mogoče pa si se toliko odmaknila, da pustiš, ne?
Ja.
Prostor. Vse to, kar smo rekli prej, ne? Da odstranjuješ elemente do tega, da zreduciraš na to najpomembnejše.
Kaj pa teli predmeti, ali predmet pride v roke te Amazonke čisto na koncu, ali je že od začetka jasno, ta bo imela pa lekalnik?
Ne, to pride v bistvu čisto na koncu. Ja. Ampak mogoče prej nisem odgovorila na vprašanje, kdo je zdaj ta Amazonka. Ne? Se pravi, jaz sem to žensko videla ali pa jo vidim kot osebo, ki nehno počne par stvari naenkrat. Ne? In to se mi zdi, da je tako zelo značilno za ta čas. Zdaj, ne vem, koliko za moške, ampak zame osebno zagotovo. Ne? Se pravi, da istočasno razmišljamo o tem momentu, prihodnem delamo sintezo s preteklostjo, potem pa se ukvarjamo z golim preživetjem, praktičnostjo, po drugi strani smo pa lahko zelo eterične. In je ta multitasking, ne? Oziroma ne vem, kakšen bi bil najbolj primeren izraz, se pravi, početje več stvari naenkrat, se mi zdi, da nas je tako zaznamovalo, ne, in da smo s tem toliko zgubili, da se je vredno dotakati tega. Ne. Tako da, ja, te ženske so bile, ki jih slikam, so najprej pač zelo preproste v tej svoji gestualnosti, ne, potem pa s temi predmetami začnejo dobivati različne vloge. Ne. Se pravi, ker naenkrat je ženska emancipirana, feministična, v drugem momentu je hkrati mama, potem v tretjem je recimo popolnoma podrejena uslužbenka, ne, in zdaj tisto, kar sporoča na takšen ali drugačen pa način je, da se sprašuje, kaj od tega si sploh želi, oziroma katero od teh vlog si sploh želi igrati, ne.
Mislim, da je to kar dobra paralela na današnji feminizem in na
kaj je izraz za početje večjih stvari naenkrat? Multipraktik.
Ja, multipraktik, ja. Mislim, ne ta, samo v angleščini se spomnim, da pač imaš več teh multifaceted bi bilo v angleščini, ampak ta feminizem danes ni več en, jih je več, zato, ker ženske, ki živijo danes, prihajajo z različnih generacij in vsaka prihaja iz svojega vala. In tudi cilji različnih valov so različni.
Ja, ja.
In tudi kaj so ženske dosegle, se je spremenilo od prej do danes. In še vedno niso tam, ne? Ker bi si želele. Ampak ja, pol priješ do tega, ne? Da na eni strani ste osvobojene in lahko marsikaj počnete, na drugi strani ste pa še vedno priklenjene na stvari, ki še niste osvobojene čisto. Ne?
Ja, gre tudi za to, da to, ki gre za moment želje, ne? Se pravi, ta emancipacija, ki se je zgodila, lejte, tukaj zdaj govorimo lahko samo o zahodnem svetu, ne? Se pravi, o ženski zahodnega sveta, večina žensk na tem svetu še vedno ni osvobojenih, ne? Sploh niso šli nikoli kot družba, kot država skozi emancipacijo ali pa feminizem. Ampak mislim, da feminizem ni pravi.
Svetu se mi ne zdi, tudi da je čist res, ne? Mislim, že samo to je problem. Mogoče niti, tudi če bi bile čisto osvobojene, vedno dokaj ne bomo prišli do tega, da bojo moški res prevzeli en kup enih odgovornosti, ki jih ženske avtomatično prevzemajo, se mi zdi, da takoj, ko pride ženska do tega, da želi imeti kariero in želi imeti otroka, pride do nekega
trka. Je že nesoglasje. Ja, je že nesoglasje. Ja, jaz mislim, da bi stopili lahko na višjo raven, ne, teh konotacij, ki je ženska zdaj je, pa bi mogoče ta feminizem, verjetno bi mogla zdaj že nek nov izraz najti. Ne. Se pravi, ker to, kar se zdaj dogaja in če prevzemamo svet in očitno ga, jaz upam, da ga na nekem drugem nivoju, kot je samo feminizem, ne, ali pa je samo negiranje moškega, ne, ali pa je samo a priori početje nekaj, kar moški ne počne, ali pa konkurenčno z njimi na njihovem nivoju. Ne. Jaz mislim, da bomo kot družba bolj zreli in da če bomo ženske prevzele ta svet ali pa neke vodilne vloge ali pa kakorkoli že, da bomo našle nek lep, sinhron, pravičen, uravnotežen sistem, ki bo vladal temu svetu. Ker prevlada enega ali drugega spola, pa tukaj zdaj sploh ne gre za spol, tukaj gre za prevlado enega ali drugega dela sveta ali pa ras, ne funkcionira. Ne. Lahko smo samo složni, ne, in upam, da gre tudi feminizem v to složnost. No.
Meni se zdi, da je vedno šel to. Ne.
Ja, seveda, ampak so bili drugi parametri. Ne.
Ja, mislim, mogoče je zaznamovalo feminizem to, da v neki točki so le prioritete malo drugačne. Ne.
Tako, pa recimo, tudi pozicije. Ne.
Dokar ni ženska mogla voliti, je bilo to mogoče tako, najbolj pomembno.
Tako,
dokar,
tako.
Dokar ni mogla samo odločati o svojem gospodinstvu. Ne, njih zadnji sem slišal, da moja prababica, ko je izgubila moža, ja, ona ni mogla odločati o gospodinstvu, je mogel njen sin prevzeti. To te postavi v obupen položaj. Mislim, kako se počutiš, če te tvoj sin je tisti, ki se lahko odloča namesto tebe, za kaj bo v gospodinstvu in kaj bo... Definitivno so mogoče je stvar, da so se cilji, ne, so se spreminjali.
Mogoče
tudi zato nekako ostalo v spominu drugače.
No, za intermeco. Internet nekaj pravi, nadrej, da se multitasking prevede kot več opravilnost.
Hvala. Ja.
Ampak ne, zdaj jaz nisem nobenega še slišala, da bi to tako...
Več opravilnost, ja.
Da bi to uporabljal.
Več opravilnost.
Ja, cel Wikipedia, ker baje je pol to tudi nek računalniški izraz zraven, poleg tega teorija sočasna več opravilnost, dve vrsti razumevanja več opravilnosti itd. Mogoče sem za ilustracijo...
A je povezava več opravilnosti s feminizmom?
Imaš zaporedno več opravilnost, medijsko... Kognitivna arhitektura, ne bom, ok.
Ogromno.
Ne, hotla sem samo mogoče za ilustracijo upisati zdaj eno od teh slik, ki jo glih opazujem, pa boš ti, Ana, povedala, če jaz to sploh prav vidim, ampak v glavnem taka ženska v zelo taki aktivni pozi in ima na glavi to... to kapo za tuširanje, pod katero ima pač navijalke navite gor na lase navite navijalke, potem ima okrog nek predpasnik, ki je umazan z barvo, ne, ki torej namiguje na neko to slikarsko opravilo, pol ima obute štumfe pod gor sandale, v rokah pa zdaj, a so to boksarske rokavice ali so to rokavice za peko? Sicer meni zgledajo bolj boksarske, ker tudi zgleda v taki pozi, kada je v nekem ringu, ne. Ampak ne, recimo ta se mi zdi, da tako najbolj zaobjame tudi to, kar smo zdaj govorili. Ne? Torej, moram biti lepa, moram delati, moram se fajtati, ampak ne, mislim, pa moram še biti hkrati indoor, hkrati outdoor, ta štumf sandal moment. No, ta slika se mi je recimo zdela taka povedna, ker ima še te boksarske rukavice gor.
Ja, ta je, se mi zdi, deluje zelo angažirano, ena prvih slik. Jaz se globoko identificiram z njo. Pri tej sliki sem ful vesela, da mi je uspelo ohraniti nek humor. No. Ker se mi zdi, da včasih pol tako malo zamoraliziram. Kle se mi pa zdi, da sem uspela neko lahkotnost povezati z, mislim, dost neprijetnimi temami. Ne?
To je dobro, ne? Sej, s humorjem se...
Ja,
to
način bojevanja.
To tenzijo režemo. Ne?
Ja,
ampak
ja,
v resnici pa... skušamo opozoriti, ne?
Ja, na marsikej, ne.
Na lep način gre lažje, ko na grd način, tako. kaj spremeniti.
Recimo, da je to nek tak inteligenten način. Ne?
Ja, ja, ja.
Ne, da, da človeka majčkan zrukaš, ne, in mu najprej šalo ponudiš, potem mu pa šele ogledalo postavaš. Ne, predse. Ampak ja, to ta mogoče figura sem res jaz. Ne, se pravi, da, tako, da v tem sodobnem času se je to, kar si rekla, da, da, da skačemo iz ene vloge v drugo, ne? Da ne gre sam za dejstva, da to počnemo, ampak gre tudi za potrebo. Ne? Da, da ženska velikokrat izbere, ne? Neko konfliktno situacijo ali pa vsaj jaz jo, ne? Zato da, da se v bistvu vprašanja odpirajo, ne? Ali pa da, da se zgodi neko reševanje ali pa neko, neka kompleksnost življenja, ne? Da, da ta cona ugodja ne postane preveč grozeča. No?
Izvoli. Tisto je bilo res za presekati. Ne spomnil sem se, ker smo se s Fitzkotom pogovarjali o hrambi slik. Ne, ne spomnil sem se, ker smo se takrat srečali v tvojem studiju in si povedala to zagato.
Dobila sem atelje. Dobila sem depo.
Dobila
sem
depo. E, to vidiš.
Dobila sem depo in zdaj bodo slike potovale v pač nek prostor, kar pomeni, da bo osvobodil moj atelje in bom lahko še večje slike delala.
Spomnil sem se pa zaradi poplav, seveda, zato ker sem se, ker je šel ta helikopter mimo, ker smo ga verjetno porezali ven. In kup stvari je bilo tudi uničenih zdaj med poplavami in mislim, da nekaj je bilo škofjelok in nekih kulturne dediščine in tako, ampak se spomniš tudi, ljudje hranijo stvari kdaj v kakšnih takih prostorih. Ne? Potem sem se spomnil, da si ti iskala, pa da smo se z Fitzkotom pogovarjali. No, me veseli, da si zdaj najda.
Ja, super, ful sem vesela. No. Res.
Ampak lahko pa poveš, kako stresno je to mogoče.
Ja, zdaj moj atelje je čudovito, krasno in najlepše lociran v osrčje Tivolija, v krasno stavbo imenovano Švicerija. Imam čudovite kolege,
Sosede,
s katerimi ustvarjamo v tej ustanovi. Zdaj moj atelje je najmanjši, je zelo lepo postavljen na konc hodnika, ampak zdaj mogoče laikom, v bistvu vedno znova jim razlagamo, da atelje ni samo prostor ustvarjen, ampak krati tudi depo. Ne? In zdaj, ker v Sloveniji tako rekoč nimamo trga ali pa je trg, ki zelo počasi v bistvu funkcionira ali pa zelo malo kupuje, je ponavadi slik, ki jih narediš več kot tisti, ki jih prodaš. Ne? Tako da v bistvu depo krade prostor ateljeju. Ne? To se je meni zgodil. Si se zelo hitro zgodi, če imaš majhen prostor. Tako da, evo.
Si pa imela tudi eno nesrečo enkrat, ne? Z eno sliko, ki je bila nekaj hranjena, neprimerno, če se prav spomnim. Meni se zdi fajn, da
kako
ljudje...
Kako veš?
Kaj se takrat si povedala? Mislim, meni se zdi dobro, da ljudje vejo, da je problem s tem. Da niti nimamo nekega podpornega sistema v Sloveniji.
V smislu zavarovanja? Kaj?
Ne zavarovanja, v smislu podpornega sistema umetnikom, da bi, ne vem, nudili ugodne depoje ali pa da bi, ne vem, ministrstvo za kulturo, ne vem, zgradilo stavbo, ki bi tako kot ateljejo dajala brez nekega.
No, zdaj, če imaš ti velik atelje, to sploh ni problem, ker ti imaš rad slike pri sebi.
Ja.
Ne? Umetnik ima rad.
Ampak realno se, da ne more vsi imeti, ne?
Ne, tega je, mislim, jaz večinoma umetnike, ki poznam, imajo problem s prostorom. Že dobiti ga ali pa imeti prostor, kjer lahko delaš, kaj šele, da imaš še nek dodaten prostor, kjer deponiraš svoje dela. In to pač ponovat pristane, sploh če gre za akrilno tehniko, ne, to sploh ni tako enostavno, ker slike ne smejo biti na minusu, ne smejo biti na vlagi, zdaj problem je lahko tudi voda, če so to kleti, ne more biti neko prezračevanje, ker ti lahko slike zgnijajo. In zdaj, ja, Slovenija nima nekih prostorov, ki bi bili neprofitni, ne, in bi bili namenjeni recimo shranjevanju, kar pa v bistvu ni tako zelo velik problem, ne, ker zdaj ti ne potrebuješ na novo obnovljene stavbe, ti sam pač potrebuješ suh prostor, kjer ima recimo temperaturo 5+, ne manj in bi bila lahko naše dele lahko...
Ja,
evo, to je lahko pač neka finančna niša, ne, za nekoga, ki bi si želel lotiti tega in potem vdajati...
Iskreno osebno se mi je zdelo najbolj prav, da bi poskrbelo ministrstvo, da bi se vložilo neko finančno, se mogoče ali že kakšen obstoječ objekt
ne?
Preuredilo ustrezno, tako. Da ima ustrezno vlago, ustrezno temperaturo, ali pa pač se zgradi nekaj, sej ne rabi biti
Ja, tako.
Neka arhitekturni podvih, ne vem kakšen.
Ja, ja, res je, ja. V bistvu finančno, ali pa recimo praktično stvar sploh ni tako neizvedljiva, ne, kakor...
Teoretično kakor... ne rabi biti v mestu, je lahko ne. Izven mesta, ker tako. Je še boljše zaradi dostopnosti, ja. Ne, če rabijo ljudje prinesti, recimo v tvojem primeru večje slike, ki jih ne može drgačko ja. Z avtom, ne.
Ja.
Smo glih zdaj pri Sariji, ko si rekla, da, si imela, da imaš najmanjši atelje. Ne? Kaj pa tisti zgorej bivalni, ko so v bistvu mansarde, ne? Zdaj nekih takih visokih slik, kukor, jih zdaj, kukor je DDR frau, tam se to bi bilo treba spet na tleh slikati. Ne? Ker...
Zdaj te slike, ki sem jih jaz delala, ne bi bilo možno delati na tleh, zato ker v bistvu jaz sem imela že problem, da sem imela sliko na steni, ampak sem imela premalo odmika. Ne, se pravi, jaz sem prvič za res slike videla šele, ko sem jih prepeljala v galerijo. Ne, ne pol bi pač delala nekaj drugega. Ne. Ampak je pa zanimivo mi, ne, kako se odločam glede formata. Namreč jaz, ko sem dobila obvestilo, da sem dobila atelje v Švicariji, sem imela atelje v Nemčiji, kjer sem imela 5 metrov višine pa 100 kvadratnih metrov. Ne. In potem sem pač dobila to obvestilo in sem bila neizmerno vesela. In ko sem, in tam sem delala relativno majhne stvari na tistih 100 kvadratih, ne. In ko sem prišla v tole majhno sobico, ne, mi je bila jasna, če že mi je bila jasna ena stvar, ne, da bodo te slike gromozanske. Ne. In se mi zdi, da je to pač
kompenziraš
nek... Ja. Se pravi neka frustracija, ne dovolim, da bi me frustracija frustrirala do te mere, da ne bi bila konstruktivna, ne. Ampak jo uporabim kot poriv, da se motiviram, ne. Verjetno to in čez gre, ne. Može še videti. Kako.
Kažna pa bi bila pol neka primerjava s tem Špinerajem v Leipzigu, ker...
V Sloveniji?
Ja, v Sloveniji stanje ateljejev, način dela mogoče.
Ja, zdaj Slovenija, kolikor vem, jaz ne poznam vseh ateljejev, ki jih recimo daje MOL, ampak vem, da so čudoviti ateljeji na Svečevi, se pravi v Rožni dolini, ne. Da so res profesionalni, se pravi, da so stropi so visoki, svetloba je, recimo, prihaja na pravilen način. Zdaj vsi ostali, vem, da so na Metelkovi določeni, pa še kje razkropljeni po ne poznam jih, ne? Zelo malih ateljejih sem bila odmola. Zdaj Švicarija ima par čudovitih prostorov, no? In sem prepričana, da ti umetniki so zelo zadovoljni noter in si lahko zadostijo in potrebam po depoju in ustvarjanju in nekemu, recimo temu, ustvarjanju.
Ampak tako nekih z teh Leipzigovih 100 kvadratov pa 5 metrov, to se zdi pa čista...
Ja, zdaj jaz kompenziram na tak način, da grem recimo enkrat na leto na neko rezidenco ali pa niti ne zdaj več rezidenco, ampak izmenam recimo, grem v atelje nekoga, ki je na rezidenci v tujini in se potem tam živim. No. Kar mi v bistvu zelo odgovarja.
Uh-huh. Ja, tudi neka menjava okolja.
Ja, in sicer, vredno tega sicer ne bi naredila, ne, če bi imela pač neke idealne razmere, ampak je pa res, da z leti postajaš tako mečken, manj energije imaš, ne. Ne da se ti več skakati na isti način po svetu in sprejemati kompromise in prilagajanja, tako da mogoče malo večji atelje v Sloveniji je nekaj, kar bi me neizmerno osrečali v prihodnje, bomo pa videli.
Dokdaj pa imaš to pogodbo s Švicarijo?
Se pravi, jaz sem v Švicariji zdaj 6 let, do prvim razpisu sem jim dobila za 5 let atelje, zdaj sem podaljšala še za 5 let. V redu, zelo lepo in
ja, 5 let je kar. Mislim,
ja, v 3 letih se glih adaptiraš, ne? Se pravi, jaz sem imela zadnje 2 leti blazno konstruktivno atmosfero, mislim, res sem neizmerno hvaležna, no, da sem lahko delala tam, tako da in zdaj tako rapidno delam naprej. Ne?
No, sej, mislim, bi mi bil stresce seliti. To, da imaš možnost podaljšati, ja. Absolutno
ja, se mi je tako
iztekla. Ustrezno. Ne?
Ja, tako.
Ja, ka te bivalni za mlade zgorej so pa 2 leti, ne? To pa glih...
Ja, ampak se mi zdi, da je tudi smiselno zastavljeno, ker mlad človek ne sme zaspati. Ne? Ti v bistvu potrebuješ recimo res 2 leti, da se nekako postaviš na noge, da opazuješ, da vidiš, kaj si želiš, ne? In potem moraš vzleteti. Ne? Se pravi...
Jaz bi se pa hotla tam ugnezditi. Ja. Lih bi se naštimala, pa bi minili 2 let.
Ja, smo različni. Ja. Jaz sem tudi nucala kar nekaj časa, ja, da sem se ugnezla.
Če se vrnem zdaj na unga psa, ki je prej lajal, na tej razstavi v Bažatu, torej DDR Frau, so bile torej v glavnem te protagonistke, amazonke, podobe ženskih figur in en francoski buldog. Kaj dela ta francoski buldog tam vmes? Explain yourself.
Ja, v bistvu, ki so delala te ženske, ne, sem v določenem momentu si rekla, pa dober, mislim pa sej to bo razvrat, ne? Mislim, toliko te energije emancipirane oziroma zelo podobne, ne? Se pravi, ta protagonistka je vendarle ženska, ki se iz ene slike v drugo skače. In potem sem si tik pred otvoritvijo, kakšen mesec, dva meseca prej, mi je postalo jasno, da si želim postaviti še nekaj drugega, ne? V to družbo, ne? In nikakor nisem mogla zvizualizirati nič drugega kot tega kuška. Ne? Se pravi, ni bilo variante, da bi naredila drugo žensko, ne? Kot da bi zdaj nekaj še druga igralka prišla, da bi zdaj naslikala neko mlajšo osebo ali pa moškega. Mislim, sploh ni prišlo poštev, tako da je. Potem sem naslikala v bistvu svojega kuška, Gigija Luigija, ki je seveda požel slava.
Ja, seveda. To sem mislila, da moramo omeniti, ker je ipak imel neko tako posebno mesto na razstavi, se mi zdi. Ko smo že pri tej razstavi, no to je bilo torej lani decembra v Bažatu, nekaj del je bilo tudi na papirju, tak, zelo tak zanimiv format, isto tako so bile postavljene tak eno ob drugi. A so kakšne posebne prednosti, si jih videla v tem, da so tudi kakšne stvari na papirju, a gre mogoče tukaj za kakšno marketinško potezo, kaj tazga?
Ne, v bistvu je bilo tako, da te slike so zelo velike, ne, in zdaj jaz sem jih delala par let, jaz sem bila tako izmučena. Ne? To so figure, ki so večje od mene. Ne? Se pravi, tudi fizično, jaz recimo, ko sem delala zgornji del slike, sem mogla na lestev vstopiti. In potem prostor bo je tle bil že popolnoma poln, to je bilo 20 ogromnih slik. In potem sem si željo, motivacijo po delu sem imela pa še zelo veliko in tudi po eksperimentiranju. Ne? In sem si rekla, kaj pa, če bi jaz probala narediti nekaj na papir. In sem želela ohraniti proporc človeške figure, sem želela imeti pa na manjši format, sem mogla v bistvu narediti izsek figure. Ne? In potem je nastala ta serija, ki traja še zdaj, z naslovom Pasivni torzo. In klele se mi pa zdi, da je bilo več tega zavestnega razmisleka, ki je družbeno kritičen. Ne? In sem želela v bistvu govoriti zgodbo o človeku, mogoče ne toliko eksplicitno o tej ženski, ampak o človeku, ki nenehno govori, kaj bi bilo treba, ne, ker nenehno moraliziramo kot družba, v kateri živimo, v bistvu ne naredimo pa nič. Ne, tako da sem pol dala naslov Pasivni torzo kot pač del telesa, ki si mogoče želi spremembo, ki ima potrebo po spremembah, po drugačnostih, po večji morali, etiki, ampak nekako ne uspe narediti teh sprememb. No.
Ja, mislim, da vreme in situacija.
Ja.
Jaz, ko se vozim v avto, malo razmišljam o tem, kaj se dogaja v Sloveniji zadnje dve leti s tem vremenom. Lani požari, letos poplave in razmišljam, da bo sam še huje.
Verjetno
govorimo skos o podnebnih spremembah, ja, in da je treba nekaj, ja, narediti in bomo vse zmanjšali in do 2030 bomo nekaj zmanjšali, nekaj bomo zmanjšali 2050, medtem pa smo tle ne vem, trenutno v Sloveniji z najhujšim.
In to razmišljaš, ko se furaš sam v avto po avtocesti?
Makar, ne vem, ja. Zato, ker ko se vozim po avtocesti, razmišljam, bom prišel v Ljubljano ali bom prišel pod plavo.
Jaz se upravičujem, da imam skozi te neke formalna outsiderska vprašanja, ampak mislim, ko vidva sta tako družbeno angažirata, okoljevarstvo, feminizem, pa jaz kle, ej, kaj pa te buldogi? Sem hotela še vprašati, ko glih pri slikah itak, ampak tudi pri teh delih na papirju, recimo, se mi zdi, da zelo izstopa ta fashion teh protagonistk.
Ja, malo sem si želela odpočiti, ne? Malo sem nucala te ženske energije, se mi zdi. Zato sem se pol tako vrgla v te. To so res taki užitkarski momenti slikarstva, ne? Ko recimo nekaj izdelaš, ne? Se pravi, ženske, kakorkoli, ne, smo ne samo zaradi razvoja ali pa patriarhata, ampak jaz mislim, da je en segment zelo rad, ne vem, ali štrikov, ali šival, zlagov, sestavljal, pospravljal. Ne? In to sem vzela kot neko tako opravilnost, obrtno in pol tako kot nek tak privesek potem tem gestam ne, kot nek, v bok sem postavila, no, v bistvu te angažiranosti, to neko estetiko. Drugač nimam posebnih afinitet do modnih revij, če me to sprašujete.
Ne vem, tako sem mislila, ker, ne vem, gledam neki puloveri, neke srajčke z rožnatimi vzorci, tako. Ni zdaj to kar ena bela majca, tako. To je bilo treba se odločiti, ok, ta bo imela pa tak karirast pulover, ki bo s hlačami šel na tak način, ta frizura zraven pa še tako, ne, kot da bi...
Se ukvarjala s tem, ne?
Ja, kot da, mislim, ja. Ali pa vsaj...
No, to, ti kosi niso, noben izmed kosov, naslikanih kosov ni izzet iz današnjega časa, ampak so vsi kosi, ki ne obstajajo v realnosti, ker so vsi naslikani po svoje, ampak izhajam pa v bistvu iz nekih ali vzorcev, ali materialov, ali oblik, ki so trajnostni, ali pa tudi sama se oblačam v stvari, ki so pač second hand, ali pa ki jih predelam, ali pa ki jih dobim, ali pa zamenjam. Ne? Tako da je mogoče majčkan mal impliciram v bistvu, no, tudi svoj pogled na stvari, ne? Ki se bomo zadušili v bistvu, ne, v materialu. Ne. Tako da malo pomina je tudi, a smo napredvali, ne, a res potrebujemo zdaj, ne vem, koliko 12 kolekcij na leto, ne, a ni boljš to, ker smo v 60-ih nosili, pa še vedno isto intenzivna barva, ne.
Ja, pa materiali so se poslabšali, pa tekstilna industrija je problematična.
Ja.
Če rečemo milo.
Kaj pa zdaj je v Cukrarni še vedno tale razstava Figuralika, ki traja do konca avgusta? A si dobila kakšne posebne odzive na tvoja dela znotraj te skupinske razstave in a si takoj vedela, katere izmed protagonistk bi postavila na razstavo ali je to bila odločitev kuratorice?
Zdaj, kustosi nista prišli v atelje in zdaj zaradi tega majhnega formata mojega ateljeja nismo mogli pogledati vseh del. Se je pa glavna kustosinja odločila za eno sliko, potem so mi pa prepustili, da sem se sama odločila, katere tri slike bom še dodala.
Tako da on... Aha, so hoteli štiri.
Ne, hoteli so tri in potem sem jaz sestavila jih pet, ker se mi zdi, da to je ko zelo tvegana odločitev je, ne? Se pravi neko obširno serijo krčiti, ne? Zato ker v bistvu jaz sem z vsemi temi slikami povedala eno zgodbo. Ne? Zdaj, ta en izsek se mi je zdel v številki tri absolutno premajhan in sem predlagala pet in potem smo se odločili, da so štiri, kar se mi zdi, da je še vedno funkcioniralo.
Ok.
Ja. Kar se tiče pa odzivov, je bilo pa, mislim, res moram pohvaliti to sodelovanje z Galerijo Cukrarna, ne samo, da je bilo zelo pozitivno, profesionalno, optimistično, ampak v bistvu tudi ta spremljevalni program, ne, ki je spremljal razstavo, so potem mnogi ljudje, no, pristopili k meni in imeli potrebo po pogovoru, po komentiranju, mislim, ne gre tukaj zdaj za nek egotrip, da bi hvalili moja dela, ampak da so govorili tudi o v bistvu umeščenosti dela v umetniški praksi zdaj, v zgodovinski kontekst, tako da zelo lepa izkušnja. No.
Za zaključek...
Jaz sem še eno stvar, kar se lahko dotaknemo, sem boš povečal, se ti sploh govori o tem.
Ja.
Mislim, da mi mogoče hotel vprašati, če tem dejstvu, da ti poučuješ fotografijo,
aha,
je pa skoraj praviš, da praktično ne prakticiraš več v tem nekem...
Ja.
Kako se s tem srečuješ, no?
Ja, mislim, tole res ne bi mogla predvideti, kar se mi je zgodilo znotraj fotografije, ampak jaz, ko sem začela učiti, to je bilo mnogo let nazaj, sem v bistvu se ukvarjala samo s fotografijo.
Uh-huh.
In v trenutku, tako rekoč, ko sem začela učiti, sem se nehala s fotografijo ukvarjati. Ker se mi je zdel tako nezdružljivo, da jo učim in potem še sama delam, ker se mi zdi, da pri fotki gre vedno za moment nekega presenečenja, ne, da mora biti neka finta, ne, da mora biti neka pametna, smiselna, inteligentna odločitev in zdaj, ko ti poučuješ vse te odločitve, vse te ideje, predaš, ne. Ti jih ne smeš zase zadržati, ne? Ti jih moraš dati in jaz jih dam vse svojim študentom. Tako da oni, ki prihajajo s svojimi idejami, ne, jih jaz nadgrajujem v debati in je v bistvu tako, kot da bi jo počela. Ne? Tako da to je en tak misteriozen moment mojega življenja in si rečem, mogoče bom pa enkrat nehala poučevati in bom spet začela fotografirati.
Ampak takrat, ko si fotografirala, si pa delala kakšen tip fotografije, avtorsko ali si...
Zelo družbeno kritično.
prav ja, tako.
Ja. Recimo,
mislim, ni bilo storitveno poklicano.
Ne, nikoli.
Bilo prav vedno umetniško.
Ne, mislim, no? Kar se tiče fotografije, ker jaz sem delala samo znotraj magisterskega študija, sem v Talinu, sem bila na oddelku za kreativno fotografijo. Uh-huh. Tako da mene so oni izučili vse v zvezi z analogno fotografijo in jaz v bistvu v svojem delu fotografijo mislim, jaz rečem. Ne. Tako da v bistvu ta zadnja serija, ki sem jo naredila, eno zadnjih, je bila v bistvu enkrat na razstavi na Dunaju v Boku z Gurskim, z Masijem Vitalijem, se pravi, z zelo angažiranimi umetniki, ne, se pravi, so jo dal, je niso dal v neko polje neke zgolj estetike ali pa neke tapete, kar lahko fotografija tudi, ampak je bila, mislim, prav tako, ne, človeštvo, kam greš in zakaj, ne, se pravi, me je zanimalo ta eko-bio moment, ne, raznih smetišč, kaj bomo z vsem tem materialom, ki ga ne potrebujem. V bistvu, to je bilo nekaj, kar me je zanimalo, no, kar se mi je zdel vredno razvijati in tudi v bistvu znotraj te svoje profesure se včasih zdim sama sebi zelo problematična in se nenehno presprašujem, kje se lahko še izboljšam, ker recimo študentom marsikaj odtegnem, kar verjetno ne bi smela, kot je recimo modna fotografija, ker se mi zdi, da je res, mislim, tako kruto in moralno problematična, da sem v bistvu iz svojega kurikuluma vrgla ven v bistvu neko vajo, ker morajo narediti nek zelo high fashion. Ne? Zato, ker in jih potem raje ne govorim, da delajo družbeno kritično serijo fotografijo ali pa dokumentarno, ne? Da imajo v rokah vajeti, s katerimi lahko spreminjajo svet in da bo svet nekoč v njihovih rokah. Ne?
Dobar, zaključek se mi zdi.
Ja, jaz sem sicer imela še vprašanje čistko o statusu slikarstva, no? Torej zdaj kontra tej fotografiji mogoče, ne? Ko si rekla, ne, da slikarstvo ima potencial, pa da je slikarstvo veliko bolj dovzetno, da ni tako osko mogoče kot ostali mediji. Zdaj, napram vsem ostalim poprejšnjim projektom, tvojim, čeprav, ne, video pa fotografija je bila, rečejo, ja, Ana Sluga je pač slikarka, ne, in tudi sama si rekla, da to te je najbolj poklicali, ne. Kako pa ti vidiš slikarstvo danes na splošno in kako razmišljaš zdaj o njema? Gojiš, da lahko do njega sploh gojiš tako pozitiven odnos kot ga, ker se mi zdi, da mogoče je se prej kontra dogaja, ne, slikarstvo, ah, to je nek tradicionalen medij, tako in tudi se mi zdi, da velikrat ljudje, ki mogoče zdaj, ki študirajo slikarstvo, se pol počasi pronicajo, grejo v grafiko, grejo v digitalne medije, grejo v art, mislim, v video recimo, ne, ti pa si se glih kontra zdaj zasidrala nazaj.
Ja, jaz mislim, da se trend nekoliko obrača, ne, jaz mislim, da je v zadnjih, recimo, če pogledamo 10 let nazaj, se mi zdi, da je bilo slikarstvo še vedno na repu. Ne? Se pravi, jaz sem se takrat odločila, da se bom s tem ukvarjala, pa ne vem, koliko sem se odločila, enostavno sem se mogla v zelo neljubi situaciji. Ne? Se pravi, če bi preračunljivo gledala, nisi imel kaj v tem počet. Ampak mislim, da se trend obrača. Zdaj v Sloveniji botrujejo v prid slikarstva kar neki situacije. Ena je, recimo, galerija Sloart, ne, ki odlično posluje, vzpostavlja v bistvu nek trg in spodbuja slikarstvo. Potem imamo tukaj novo odprto galerijo Bažato, ker so skoraj izključno umetniki slikari. Potem imamo tukaj čudovito cukrarno, ki je pokazala, da ima določeno afiniteto do slike. Ampak tisto, kar je poleg tega, ne, tudi zelo pomembno je, da se mi zdi, da slovenska populacija je začela gojiti nekoliko več afinitete do slikarstva kot do medija, da si ga želijo imeti. Ne? Se pravi, da je zdaj to slikarstvo ni samo zelo odmaknjena veja, ne, s katero se ukvarjajo nezreli problematični umetniki, slikari, ampak da je to pač postalo nekaj, kar se je začelo tudi povezovati mečken s poslom. Ne? In jaz ostajam optimistična, je pa res, da v zadnjih letih se mi je pač zgodil pač recimo nekaj več sodelovanj z Avstrijo in z Nemčijo, kjer so pač pravila popolnoma drugačne in me rešujejo oziroma me na nek način spodbujajo, da je lahko tako tudi pri nas. Ne? Spravo, da tudi v Sloveniji se začenjajo vzpostavljati kolekcionarji, ljudje, ki se pozanimajo, preden grejo kupiti, ki stopijo do galerij in jim v galerijah umetnostni zgodovinari povejo, kaj je sodobno slikarstvo, kdo je izobražen, kaj je dobro. In se mi zdi, da se bodo, upam, da stvari korenito spremenile, kar pomeni, da situacija ni rožnata.
Zdaj smo pa na takim.
Ja. Dejmo nehat. Dejmo nehat, zato ker jaz sem...
To je na pozitivni noti končani. Ja.
Ne, veš kaj, ker jaz sem zelo kritična. Ne. In zdaj vse to lahko poveš tudi zelo drugače, ampak, ej, mislim...
Ne, mislim, da si zelo lepo povedala.
Ja, moramo tako razmišljati, no. Moramo tako razmišljati.
Okay. Hvala vam, drago občinstvo, za vso vašo pozornost, najlepša Ani, sluga, da je prišla v goste in klepetala z nama. Ostale podcaste najdete na vseh glavnih kanalih, kot so YouTube, Spotify in Apple Podcast. Novo prispele epizode pa deliva tudi na Facebook in Instagram. Glasbeno podlago za intro in outro sta pripravili Ema Kobal in Urška Bajec Košmrl. Morebitne pripombe, nasvete, graje, pritožbe in samopovabitve med goste sprejemava. Po sili razmer pa nam lahko pošljete tudi kakšen gameplay, ki bo krasil najino premikajoče se ozadje na YouTubeu. Se slišimo kmalu. Čau, čau.
Hvala, čau.
Ja, hvala lepa, čau.
Najslabši cable management.
Danes vse.
Kuški so se skregali.
Ne veš kaj, ponovat okem zapremo.
Danes pa nismo.
Zdaj ga nismo, ker...
Vroče.
No, če boste kdaj imela kakšno luknjo, lahko ga prisvetujem.
Zipo, svetujem.
Kako?
Lahko ga prisvetujem.
Ne, ja.
Ona prej, ki se govorila.